ครับภาคี4ประเทศหรือ The Quad ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียมีเป้าหมายร่วมกันคือการทำให้ทะเลจีนใต้นั้นมีเสรีภาพสูงสุดสำหรับการเดินเรือท่ามกลางการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในบริเวณนี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารและซ้อมรบร่วมกับประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้ศาสตราจารย์สจ๊วตออร์แห่งมหาวิทยาลัยดีกินในออสเตรเลียเชื่อว่าสหรัฐจะรับหน้าที่หลักในการจัดหาความช่วยเหลือทางทหารรองลงมาคืออินเดียขณะที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะคอยให้ความช่วยเหลือด้านยุทธศาสตร์และการขนส่งโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศตนในทะเลแถบนี้นะครับผู้นำทั้ง4ประเทศได้พบหารือเรื่องการจัดตั้งภาคี4ประเทศระหว่างการประชุมที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยทั้งญี่ปุ่นและออสเตรเลียออกมากล่าวขอให้ทุกประเทศเคารพสิทธิ์ของกันและกันตามกฎหมายการเดินเรือสากลและเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอินเดียประกาศเสนอความช่วยเหลือและความร่วมมือต่างๆให้กับสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศรวมทั้งประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้4ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนและมาเลเซียนะครับคุณเบนโฮนักวิเคราะห์จากเอสราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์กล่าวว่าสิ่งที่ภาคี4ประเทศนี้สามารถทำได้คือการจัดทำแถลงการว่าด้วยการจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่ก็อาจไม่ต้องระบุชื่อประเทศจีนเอาไว้ในแถลงการนั้นนะครับที่ผ่านมาภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐได้ส่งเรือลาดตระเวนเดินทางผ่านพื้นที่ในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มาแล้ว5ครั้งเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของกองทัพสหรัฐและประกาศเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนี้ซึ่งอาจารย์โอยีซุนแห่งมหาวิทยาลัยนันยางในสิงคโปร์ชี้นะครับว่าญี่ปุ่นอาจเป็นประเทศต่อไปที่ส่งเรือลาดตระเวนลักษณะเดียวกันไปในแถบทะเลจีนใต้ภายใต้การอ้างภารกิจของกลุ่ม The Quad รวมทั้งการเข้าร่วมซ้อมรบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วญี่ปุ่นได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินผ่านน่านน้ำที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์มาแล้วด้วยในส่วนของอินเดียและออสเตรเลียนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะทำหน้าที่สอดส่องและจับตามองพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้รวมทั้งเคลื่อนไหวทางการทหารเพื่อส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลกรุงปักกิ่งด้วยในส่วนของการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์คุณสตีเฟนนากีแห่ง International Christian University ในกรุงโตเกียวเชื่อนะครับว่าญี่ปุ่นจะช่วยเสริมศักยภาพทางทหารของบรรดาเพื่อนบ้านในเอเชียต่อไปรวมทั้งการซ้อมรบและอบรมด้านการทหารร่วมกับกองทัพเวียดนามที่จะมีขึ้นภายในปีนี้ขณะที่สหรัฐก็แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนว่าพร้อมจะปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของเวียดนามเช่นกันส่วนอินเดียก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเวียดนามในการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับสำหรับการตอบโต้ของจีนที่อาจมีตอบภาคี4ประเทศนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าปักกิ่งน่าจะใช้กลยุทธ์การตอบโต้เป็นรายประเทศซึ่งอาจรวมถึงการกดดันทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจุบันจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลียนอกจากนี้อีก3ประเทศที่เหลือคืออินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐก็ยังต้องพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจไม่น้อยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน